juin kalo ale tile 20 ani 7 samba flani 20 ani 7 ambalma che ani muso demseni ma koroba amunubika joliba tv news ale laje amunubika radio joliba lame ambalma amba fo dante fo lumina ka fo ko aka jemuka min nan ko ma ko jama kodi le mana udoku laban udoku laba juma do fe ne kan yam wa mana temeni sanga bi sabaye ami sigini jemuka in keneka wala sa ka se ka andado jamana kona kibaraula jamana deun kama wala sa u se ka famia soro chugumina ni ansigile keneka ami motika ufo ya ka sigaso ka ufo ka siku ka ufo ka tomoktu ka ufo ka gawo ka ufo ka taudeni ka ufo ka menaka ka ufo mali fantan nani bela jilani jamana ko ka minu mika mflanga page Facebook ka ambi befo ka be wale nyumando ambalima amba fo ena au danse jama kodi ale jemuka keneka ina fo anga anya la se chogo mina ka fo amina kuma miunka bi ode ka fo aywa minye kabi juen kalot le tan ani woro temene anya ka fo jamana nyamogo kerengerene la ministry mi na lebe anga jamana ni jamana woro che kunye kuna affaire étrangère de Kodo Abdoulaye Diop ale kumbe conseil de sécurité ka jere keneka odongo aya la se ka fo mi jien ke la tomba akabulo fara mi be mali kona la yanno basigi ni ben kola nu kama ko minisma aya ko minisma ka kam minon che wati retina di uma aya amina andado o babu nunde labi wala sa mawbise ka famia soro ni kona la gouvernement ni fo kunjme na mabise ki sigini muye akofe aywa minusma tali kofe akolob na ke muye utule yano aywa muni mumbina sika ke halsa beni kilab sika sabati chukomina amina ndado ni nyini ngali nuna wala sa anye wele bla mwo sabama flako ni kene soro kaba minye sirigi kuyate ale yere wolo debu sur le rempart uluka kumala sela do sirigi eni nyankuma ibisimila nga kene kono
jara mi fo ame anaje baro fo malikono ani malikokan voilà yandun kan
ayo jaranye anga maulele flana oye arama kungulba ale fana ye aywa jere jekulu minno ye Abdul Karim Kamara nu kama Cabral uluka jere jekulu mbé parti sadi kono ale de kuma lesela ye arama inishu
amba inishu
tor bashiti la
bashifote
amba ufo ayo anga maulele sabana oye docteur Ali Tungara ale ye minye centre d'études sécuritaire stratégique au Sahel au Nyema do sonsoni abekene soro ame soro ka baro o ke nyon fenga yana nga do baro kona la bi wulada na ere anya e kafo ayo minye jabi we no e kalata we referendum kalata wulu jabi kon bora amba la je ka hakilla udi o koka wala sa ka sega do ayo babu kona la sirigi bi wulada na jabu bora referendum anya e kafo e minu koko wi o de chaira ko se jabu kun folo do ayo tiliala ayo bi se ka mu fanya na ni kalata yi a jabu kola
bon monsieur ami faudron oui minou temena bon mo monsieur kayé ka fo avec temo ketchoula ka sabu ke monou ko koutala bon avina fo wul ka djof fa mo bu ya tin ko sebe donc onno ka ami dominé ko bi am se ka mi fene fo ka foro kan o de ko inkera ka ta soro an ko djorne ndo ko chamana wal mam ko ko djonno ko chamana o be ma ya konnana mais mi monsieur ka fo fene ni mo se ka foko anka fereke ka bokono o de mromunu nganga seku yere yakokono abina fo kalata chukuma olu machayati anna soro ka foko
do se participation o machaya ko se
mais
o kolon tambewa
bon jamana kono abse ke parce que abse ke do
surtout ni kalata fasu referendum
min konin kai min konin kai o e jama ki yere yakono o de be ko dafa bo o refne abiye ko jama afroko maldeone sigira kakuma ko benkara la ko kayele mado anga jamana si kambala walma ko ka fale bon o renana kenye bon nasoro jamana kono dongal la yini do apmanga ken ke chokola akunga nga sika yele ngata sanfe bon mo se ka fo ko chama ndano akoro mim se ka to ni ni fene soro lata bon ni mim soro lata ni maira ko albi chesru kake yasa moro ka seka akota serafe
voilà arama kungul manya e ka fo jabi u bora ulala na noye referendum jabi kun follow ye e ji jabi u di ulala na e ka fo e kemesara u kemesara yela ka fo ma bi sabani konanto ani murmuru olu de bora kata kalata e bi seka mu fo hakilana ni jabi nunga juna yana nga banga babu kon
d'accord merci beaucoup et nere bolo ni jabi minu dile nu fleni c'est très inquiétant et ça n'en fait nous parce que en tant que démocrate en boulot référendum n'a pas boni jamana démocratie jamana qu'on aura témé katémé élection bécan en n'a pas bon atémal président sigikan donc na foro ko au élection sous mon nous participer au matin 39% quand et ni pourcentage atémé également mali population atémé on est à peu près au-delà de 20 millions d'habitants
ko 8 millions de kumbe liseka ma million saba nyona akila ulle bora kata kala.
Donc c'est trop peu parce que ni à comparer sous le référendum de 91-92, on avait à peu près 43% de participation. Na foroko 30 ans de quart et que moroma sekataka pour atteindre au-delà de 50%, c'est qu'il y a un problème. Donc nous, par exemple, au niveau du Parti Sadi, on faisait partie, Moromou nous a boycotté. Nous, on n'est pas allé voter parce que pour nous,
et référendum... À la Matar Nota.
Parce qu'Ambolo, c'est un non-lieu. Donc, au boycott, Djabi de Dilin Flenier, Kaira, effectivement, et référendum Kekunte. Donc, à mon avis, c'est grave. Et s'il est même possible qu'un référendum conscient annulé pour reprendre ces référendums-là, voilà ça m'aura participé.
Qu'a annulé
parce que m'aura m'a participé. On est comme un yéku madame ne faut. On go en affaire à bonne élection bay. Président si qui t'as ou nina bédé kanga ya qu'il n'a faut. Soit oui, soit non, soit ou bien maçon.
Mais après,
voilà ça arrête jamais.
Nous maillé kenega, nous y remine. Après, que nous fana les maillé kenega, nous réa à quoi digni tu vois là.
Nous y remine. C'est parce qu'on est on banaga t'as voté ou. C'est pourquoi taux de participation de voilà. Donc fin à remine. Au corps ou soit à ta faire référendum y rega que. Soit arrête à faire qu'il y a une constitution au Kumala. Donc, qui fait que le taux de participation digna. Ni taux de participation digna, c'est au niveau. Ma. Au Korogo, ça veut dire que constitution manganga qui a Djamana Mara. Parce que ni Kosugula, n'a pas de Djamana Mara, tout le monde, il y a une frustration de créer à Kokoro. C'est pour éviter cela que la constitution n'a pas baillé le taux de participation à Tchaya. Donc, on a oui ni non à discuter, on a mis mana à emporter à Katanoué. Parce que là, on a dit que le Chama a fait qu'il y a Kumala. Le Chama a fait qu'il y a maintenant, il faut que les gens soient en data là. Parce que au cours de ni il y a un taux de participation. Et puis, il y a comparé par rapport au référendum de 1992, il y a un écart bon. Écart bon, il y a un écart bon. Parce que les gens qui ont été bien, ils 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 ont été bien, mais avec tout cela, taux de participation est bien. Donc, ça veut dire que vraiment, la condition est annulée.
D'accord. Docteur Ali Toumara, le Kenen Soro, centre d'études sécuritaires stratégiques au Sahel, nous y a Kalonke, voilà ça, la Kana ou Bisega Sabati, Sahel, qu'on a là. Docteur Amafo, il y a un chou, il y a un chou, il y a un chou.
Un chou, il y a 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 un
chou. Ote Bachia Kula, il y a un chou, 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 il y a un oui qu'à faire et à calata nous référendum et j'avais mindira que mes sara comme abisabani konoton au lieu de bora kata calata nga onata ota et à minum bora qu'à faire quoi en son à nous et oui et c'est faux que mes sara ma bi konoton ani boulon flan na kuma ferma et à minum maçon oui que mes sara ma saba et à ika jatemina ou la et c'est comme faux ni j'avais nunca
telala iba e kalafli mente maintenant fin de maintenant par bon kusubé jamana reka nyasugulanga ni mali kalafli kuro tafuka sibime bae kafo kabini sanga jam maute boka tia no bobola kime ma chama ya fam kafo ku grente men budala kera jiko ya kara la kana ku ya kara kalan ku seven kote makodo ma seka blao la halen kon la nga e seka mingun funna kara ta stuwa ya namanya uli kuma uri ma min kun sona ma ma seka fuko tare tare da kodo sabo jama dama temena kusobe hal nyini mawe baroke men tarakala fila afamba kun taraka seka fuko sona ma uri ku
na to re participation imo bika nyongondi akilla bika falen falen woro ila ka fo ina fo adama ya fo chugum na fo ra ka fo ma ku sigimeni jama mi ina fo campagne wati la jama chama ku anga buanga ta kala tanga kai ka fo kemesara ni mo hake de bora kata kalata eske ote tamashien do ira
ate balna la halka la filna taula akara jamana nyama sigo fukata se wasadoma kafoko maobe bo kachia katemeninga ole balna la nanu dana ni hakai ma te balna la sabu jamana in fanchama mau ya fam arama jobala kafoko ni kala fili ma gobe jamala nga mali un fam babi tiani la ya fam kafoko ka grantete kala ko e ka grantete sabe ko e wa grenté magatiga ko la sabu mama temna kabini président Moussa Traoré foka sibima abela luba utala luma sigatime ma chama jiglat kelen do bire marare ke chukula al nasr jama fama be so sufe an ngoro ni fura fo sabu ne bora do ngun temelo na tugura dola sigatala lu chama jigifale me so sulaka fo bisu ku bolla ni malen fama wala me o fana la je chugo be blon be romé sabu ni tamana duanza la foka sekidalma we ma ukaye chugo ni min bɛ yɔrɔ tɔw la ka ye cogo tɛ kelen ye hali sɔrasiw ka fɔ ka taa se ko yɔrɔ ma jamana kɔ la.
Nka ni kalata sugu nin kɔfɛ tan mɔgɔ bɛ se k'i sigi nin mun ye sabu an y'a ye k'a fɔ marabolo dɔw a fɔra k'a fɔ ko kala ma taa ye hali n'a sɔrɔla ɲɔgɔn sɔsɔw b'a kɔnɔna la i n'a fɔ kidaliw n'a ɲɔgɔnnaw an y'a ye k'a fɔ bamancikɔrɔw fana ko kala kana taa olu ka yɔrɔ la dɔkitɛri referendum in kɔfɛ est-ce que mɔgɔ bɛ se k'i sigi ni gɛlɛya ba ye Mali kɔnɔ yan.
Mɔgɔ tɛ ka a fɛn fɔ ka ɲa fana an tɛ ka min bɛ fanga la an tɛ k'u senkɔrɔma tenten sabu kidali kɛlɛ kalafili kɛra découpe administratif kɔrɔ de kan n'i ye Menaka ni Tessit ni kidali marayɔrɔ kɔrɔ dɔw kun bɛ kalafili kɛra o yɔrɔ la a ma kɛ yɔrɔ minnu yɛrɛ badabada o ye Mali finitigi tɔɔrɔ min i n'a fɔ Bɛr ani ka se kidali dugu kɔnɔna yɛrɛ ma hali ni finitigi bɛ kidali dugu kɔnɔna la u bɛ bolo min k'a ta to u ka se ka u ka se ni u ka dɔnko yira nka ma tɛ se k'a fɔ ko a ma kɛ kidali fan si mɛ fanga yɔrɔ dɔ fana fɔ mɔgɔ ye teliya la franchement ni i k'i bɛ kuma fɔ tiɲɛ la kabini président Modibo Keyita ka bɔ fo ka se bi ma ni tɛmɛna Menaka la kalafili yɛrɛ ma deli ka kɛ sabu i b'a sɔrɔ dugutigi walima chef de canton a kelen bɛ sigi a b'a tɛgɛ nɔ bila dugu bɛɛ tɔgɔ la olu ye ko ye fanko fɔ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ ko zena u ma se ka dugutigi la faamu kidali a ka tɛgɛ bila bɛ nɔ la ne bolo olu tɛ ko ye min ka kan ka bali mɔgɔ la sabu san 13 kɔni kɔnɔ Mali ka mara tɛ kidali kan ani Bɛr ɲana ɲɔgɔn na.
Mɔgɔw caman de bɛ ka jɔrɔ k'a fɔ nin kɔfɛ est-ce que kidali tɛna k'a damana yɔrɔ ye.
Siga tɛ min na kidali segin ka gɛlɛya a tun bɛ kɔrɔ mɛ a tun bɛ lahalaya kɔrɔ mɛ na nka k'a fɔ ko a bɛna se ka wuli ka se sɔrɔ a ye min kɛ san 2012 Mali kan an bɛ dɔnni mɛn na bi lɔnni la ka gɛlɛya ka se ko sɔngɔma tinti a kɔni bɛ to nin bolo in kan mɛ k'a fɔ a bɛ se de sɔrɔ jamana kan kɛlɛ ta fana walima ko wɛrɛw la. Mɛ min dɔ la ka gɛlɛ i ka se k'o senkɔrɔba tinti.
D'accord. Ayiwa nin kɔni kun ye an don kan ye an y'a ye k'a fɔ bi wulada in na jaabi minnu bɔra ayiwa an ka mawelelenw y'o hakilila di o kan bi an ka babu bɛ min kan o ye MINUSMA ka tagaliko de ye ayiwa an y'a ye k'a fɔ min ye ministre des affaires étrangères Abdoulaye Diop o don ko ale y'a lase k'a fɔ MINUSMA a kɛra laseli kɔni barila mɔgɔw la kosɛbɛ k'a fɔ MINUSMA ka taga ka bɔ Mali kɔnɔ ko wa waati yɛrɛ tɛ di u ma Sidiki Kouyaté yɛrɛwolo debout sur la rampart aw kɔni ka wulikajɔ bonyana nin ko in na kosɛbɛ a mɛnna a ye wulikajɔ caman kɛ hali wulada in na hakilila bɔra ka jɛrɛ dɔ kɛ MINUSMA ka tagaliko jamana ɲɛmɔgɔw kɛlen filɛ ka nin kuma min fɔ nin ye ayiwa nin bɛ mun ko fɔ nin b'a yira k'a fɔ halisa MINUSMA ko nafa de dɔgɔyara wa walima mun bɛ se ka fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ka nin hakilila in na.
Jamana ɲɛmɔgɔ kɔni hakilina in hakilina min don a bɛ se ka kɛ nin ye jamana ɲɛmɔgɔ c'est-à-dire hakilina kura don olu fan fɛ mais nin tɛ hakilina kura ye diɲɛ kɔnɔ surtout farafinna kɔnɔna na a yelen don k'a fɔ MINUSMA n'o ye diɲɛ jɛrɛjɛkulu ka kɛlɛbolo ye kɛlɛbolo minnu don n'u mana fɛn min fara a ka gɛlɛya kan o kɔni tɛ se ka fɛn bɔ a la o de kama kabi u mana an ye kɛlɛ daminɛ k'a fɔ an ti fɛ u ka na. U nalen kɔfɛ fɛnɛ an ma kɛnɛ d'u ma min b'a to bɛ se ka na cogo an ka jamana kɔnɔ ka k'u yɛrɛ sago kɛ sisan a yelen don an ka jamana ɲɛmɔgɔ fɛ parceke salo an bɛ se wagati min na MINUSMA ɲɛmɔgɔ ma ka fu ɲɛna k'u ka koso n'u ka kasa ta u yɛrɛ fa ɲɛna ko ni an ko k'an b'a kɛ cogo dɔ la ko an n'an ka ɲɛmɔgɔ bɛna fɔ ɲɔgɔn kɔ effectivement salo an ni ɲɛmɔgɔ fara ɲɔgɔn kɔ u yɛrɛ fa ɲɛna k'a fɔ ko ɲɛmɔgɔ bɛ se ka don an n'u cɛ yɛrɛ an fana y'a fu ɲɛna ko ni ɲɛmɔgɔ y'o kɛ o ye donni de ɲɛmɔgɔ kunna o tɛna se min kɔrɔ ka tɛmɛ san kelen kan bon a san kelen de filɛ nin ye sisan Abdoulaye Diop taara fɔ maliden bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la k'a fɔ bi MINUSMA k'a ka koso n'a ka kasa ta ka bɔ an ka jamana kɔnɔ parceke an mako foyi t'u la donc o b'a yira k'a fɔ an bɛ don min na i ko bi min kun jɔrɔ minɛna jamana kɔnɔdon fɛ o ni min kun laɲinina jamana kɔnɔdon fɛ jɔrɔ yera laɲini fɛnɛ o fɛnɛ sabatira ka bɔ jamana ɲɛmɔgɔ yɔrɔ donc ko bɛ tali ko de la.
Jamana ɲɛmɔgɔ ka nin hakilila ye est-ce que miiri tara a ko la sabu MINUSMA bɛ a nana cogoya min na u yɛrɛ ko ko olu de ye laɲini kɛ jamana ɲɛmɔgɔ de ye laɲini kɛ waati dɔ la u ka na ayiwa u ka taa nin cogoya la est-ce que fɛn don min ni a kɔlɔlɔ mɔgɔ kɔlɔlɔ wɛrɛ b'a la wa.
Bon kɔlɔlɔ min tun bɛ a la o ye MINUSMA tole ye parce que Mali kɔnɔ yan nɔ k'a fɔ ko an ka ɲɛmɔgɔ de y'a laɲini MINUSMA ka na o kuma in fili dɔɔni b'a la ka sababu kɛ Cheick Oumar Diarra ka wagati tiɲɛ don a kɔfɛ an ye sɛbɛnni kɛ n'o ye jamana ɲɛmɔgɔ ye sɛbɛnni kɛ k'a fɔ k'u ka na mais Cheick Oumar Diarra laseli caman kɛ m'a yira k'a fɔ ko ba ma kɛ fɛn bɛ tali kɛ communauté internationale ka lase u ma mais k'u kɛlen don ka kow de jagoya an kan effectivement a dun jagoyara Mali kan dɛ. Barika ni jagoyara an kan ni nalikulu jagoyara an kan Donc ami dominé kubi on allait ni fait ma fra chaîne quand fait ma bo chaîne là. Alors donc ka fo bi fou kana dessé ou de ka dessé ka fou dabara là ko ti se ka fenge blé. Quoi le sikuir la kana. Bon, nous le tara kololo même se ka yo là.
On grand gadi tsala ni dominé kubi. Mais ma famille allez ko allez ka manda mo ma ni ka.
Ouais, au bere de majeo ni ma fem ma se ka famu. O re de majé bili bili yo parce que la ni e ka famu ye quoi. Ni ma famu seven na e ka nga famu. Dans la folle, ni ma femme ou l'écran à femme ou kewale la, ni bekofe, ka femme ou kanga bo kewale la, mi yera ni bekofe, ou de kajuguni ni be, ou de kama yelino ka fwanga, ni mokofe ka combine, sa jo kamara, noye ministre de la défense et le colonel, aleko ko amoutia secrétaire, noye sera ere tonin kata si, anga ben resoro, minisuma ka kodido. Minisuma ni mokobora ka fou djebe nyena, anga na seka, ou de siku terusu kele, parce que terusu ka milan ka grino lo ka milanye. Finalement, ministre bien mon équilibre en 600, parce que ailleurs ça j'ai fait, comme ministre fait qu'avant on a bien mince à quoi qu'au benté. Donc au lieu de faire une commune faut qu'atteindre car faut couper qu'un minkan ou qu'un cas quelle ribé, mais faut tout couper bignona. Nous j'adore ani jamana faire bignona. Finalement au lieu de canani 7 francs ni faire mon appliquer les quoi qu'un tout boulot cassé car quoi baraque. Donc ni ici qui a baraque, il est tardé. O de kan ron o de kan ron quoi sinon niko ki ba koroba dron bi cheninge
aywa arama minusuma ka tali ko min fora jamana nyamo ko fe ni tuwala akoni kera balna ko bay nga fo nations unies nyamo ko re maseka bla rosoro kumaina bibina maliko no minusuma ka tali la aywa kuma kon fora chien chama eske ni te tali re badabada damne toywa sabu kuma min bora jamana nyamo ko nda ma biseka kala turu oka
toy bon à folie parce que ni transition bara nous fait un confirmer mon aura kokonoko bafo très généralement souvent on a l'impression que vos décisions ont été mais à quelque chose de fait machama et en réalité ni net scandale d'un ni comment un animal folie bla me remuer quelque chose pour que ministre maire kanana malila et je rends hommage au docteur Omar Mariko bi abe exil forcé là et pour des raisons extrajudiciaires et malheureusement Kamaralou Sababé ils ont été kidnappés et Baba Haïdra, Mamadou Togola et Mohamed Demangani et Anta Donkoumi Kama Akera et c'est des fervents combattants pour que Minusma arrête Nkanana et cela me permet qu'à Minfo Odeye c'est déplorable pour nous surtout pour le parti Sadi qu'à Fogo Bi Jamana bega fokoko minusuma katara parce que ka combiné je crois que on est une parti politique kelemi ya fokoko minusuma kanana malla cela fait 10 ans d'écart il a fallu que Morodo kanga famia ou ka famia ka fokoko minusuma kanga takawa malla et pendant 10 ans ça a été une gâchis totale pendant 10 ans minusuma bien ça a servi à quoi je crois que aux questions à kanga poser Malien d'Oku. Et maintenant, ministre Tarali. On tena Fokoko, ministre Tarali ni ou bien ministre Tarali tenir. Maintenant, la question pour le parti Sadi, ça va apporter quoi au juste au Mali, ministre Tara? Ou bien est-ce que ministre Tumbe Seka Toyi, voilà ça, Antunga Seka ministre Tonobo, Kasro, Antuma Seka? Et c'est des questions qu'il faut se poser. Parce que Mouna, et problème baflabé mal là aujourd'hui dans le domaine sécuritaire angofo ça c'est le cas du personnel c'est-à-dire que nous et le ressources humaines de l'armée même après ça c'est l'armement et est-ce que mimbeka fo Mali armement quoi une armée si puissante ou armée qui a desseka minusma cadré donc je me pose la question donc qu'est-ce qu'il fallait en solution trois solutions sont possibles ça ni angofo directement minusma gata aux solutions folle du mai aurait c'était de se poser la question Yalima minusuma toli malla. Comment est-ce que Mali tombe ces gars minusuma équipement bénéficier? Comment est-ce que minusuma ressources humaines de Mali besoko bénéficier? Comment est-ce que minusuma doni minumbula Mali besoko bénéficier car minusuma ma coque malla mi Mali Mali. Parce que l'année est mi-ébi. Mali est magoué demain là. Mali armée magoué demain là. Qu'on le dise clairement en garçon. Parce que ni Mali armée qu'on te demain là, on n'allait pas faire appel aux supplétifs russes. Parce que beaucoup en a fait Wagner. Alors n'a pas sur lui rien à faire beaucoup en tant que Wagner ou bien. Mais n'a pas sur ni des membres au Bana. Donc ministre a révisé avec des membres. Où des membres tu dis pour que quand demain ni armement ou matériel mon boulot au câble en a boulot quand. Maintenant, si l'armée était si puissante que cela, on pouvait cadrer la MINUSMA malien tout mesega MINUSMA tonobo en même temps. Je prends un exemple. On considère que MINUSMA est espion et malla. Allez les béga ko yugu ou bien do yereba foko ko allez les béga mo demé et dugu demé kake malikan. Non, c'est vrai. Et comment est-ce que c'est possible que obeke Mali arménien on parvient pas à stopper la MINUSMA foko foko ko kaboy. C'est pourquoi une proposition following que solution de mie MINUSMA ka cadrer minemu bulu ango utiliser ou luga ressources humaines ango utiliser. Parce que il faut quand même le savoir. À un moment donné, Mali armo et des MINUSMA tigata furau du nord là au Kerayan. Ouadi d'autres Kera, c'est vrai à Tekrayan. On a demandé un renfort à cette MINUSMA. C'est pourquoi nous disons que ankoko MINUSMA kanana. Mais malheureusement, Mokodo ma famille pendant 10 ans ambe ka coulé, il a fallu que les gens se certaines personnes se réveillent maintenant. Mais na manya ou luga famille ka fogo. Comme MINUSMA nana, aiga na fa do ladung. Hali na ya sur kelene do. Na boko un na fanya choko di ambe soko na fa bénéficier. Maintenant, c'est pourquoi, si l'armée est si puissante que cela, on est capable de cadrer. Voilà, ni armée est puissante, mais il faut marier l'armée là. Ou ni MINUSMA c'est la baraque. Parce que MINUSMA c'est la danse ou la danse qu'on fait. Puisque ni armée goko aille dans la tsika temokan, ni armée ou blamine au bouquet.
Mais donc, est-ce que vous avez déjà,
C'est qu'il y a un autre problème. La question, c'est cela. C'est pourquoi, ni Congo, est-ce que entre Mbeka MINUSMA tonobo et MINUSMA Mbeka tonobo, si vraiment l'armée était puissante. Parce que, ni Diamana Kelina, quand le rapport a été publié, à Fororoko, la MINUSMA a espionné avec des drones le Mali. Mais comment est-ce que cela peut être possible? Mouna Atseka Balissa nous a espionné. La deuxième solution, c'est quoi? C'est que, d'accord, en Afro MINUSMA, ça veut dire que nous allons perdre. Et comment dire, l'équipement de la MINUSMA, nous allons perdre les ressources de la MINUSMA. Maintenant, ce vide-là, comment est-ce qu'on va le combler?
D'accord.
C'est pourquoi.
Docteur, minye MINUSMA ka tali abina kene langurundi toa walma jamana nyemo kene kofo ka fo wati mina ko MINUSMA ka taka u nyebe aywa jamana de ka basila tali ko fewa.
Tiliala mo ka fa mundu la tali kuma ire sera kala walia tiliala al ni sidi da sera do mat. Iba e ka foko gafemen bo kuma ni kuma ramadan magla mina 600. Jamana kalfalami mbogo minuma bi ubolo gafi nite kake loni ka hukumu konlala ufana kofe MINUSMA ya tonye tome ni abe jamana ka nyamaria kono mission de maintien, mission de imposition te ani ufana mission suwa wabe nasonji ni mbola abiseka na jagwa adira wama madia yu nga mema maliku na ya woye fenfen kana ke MINUSMA fa kana ke jamana ka hukumu konlala nga uyaye ka fuku aka segeli kolo saba kolo saba segeli nu achambe uteka ke jamana nyama wore takalama fukata si loni rebe tani fere minu na fuma ko methode epistemologie ko ni loni fero ta ko kumani kuma euro dola ko timelinde wo jamana maraba wo ka nyafutu ko même fane ya tobe noni ni watlamenta jamana kalfalami mo men ma wa me tele suna ra so de la kafoko MINUSMA ka akli charlondo tmena mo no li experuye ku ka ye chokola sanna to la MINUSMA ka ngaketa ka ngaketa ko be fusa jamana ma boli fini jamana ma bako boloko be ka krefe de nyu reka jamana ko no me ira
buga buga ko ke wulu ira date
ko minna nini marabako ma na wa fituni kafoko donc tamena diatoma renya mo flo gutres direka nya ful chukola ako ma fe diatoma malikona kaketa ni kalo en klebi saba ulu krafenye marabaho bulu jomaya dando nga meria tobe noni woye ka gafe men kon la la wa ira ka foko mali fin tigdo be men ye dante men wale ke uye jurumu ko ke kele kono dumu men tsika ya fana fo mo crime de guerre ulu ka sobi ka sura suni ti yakso be nga bise ka nimbe fam choko me fini be mali fana rodo sabuf katase kuletama nini Afrique étrangère mogo e baroque sa bu non be wol de kam nyamara kon la la ani état major feminin la kanako ta fagne wi nga ka foko kabini ministre kana foko ta si 2020 yalma aw de la ka ko hakila ke gafena ka di ministre ma kamba fa barake ta wa jabu be gela sura choix ki sura suna le ka se ka okuma ni mogo ba foko se ko se se dron Il y a une coulée qui en tout cas, c'est un élément, c'est vraiment tinti. Mais une coulée qui maman, mais t'as cronfé, cabine, mon petit, faut que t'as ce qui d'allemand. Mali, à l'époque, fouille, compte, ça venait de travailler chez un chama, mais chez un mouam. Et une coulée qui Mali, à l'époque, fouille, t'es un café qui met Mali finti, y a qu'un éca, y mouille à Dondarla. Il y a un ministre, ni Francisca, qui est dans le drone. La coulée qui est dans le domaine de la can. Et n'y a qu'une finti, ou tarafo, tapica. Il est mal fournana. Wa ngini ka fo anta fe ako bolfen sikawili ka kon erbis ban woro nyaka sura ma fanga gouverneur nanga commandant réseau militaire e ñu le fo nous me ko sen na nation unis saisi la kalon kon la lere bu mangu me demana mbo fawe du ko gelaj ma min na on na ka on na demana de songol watinti abse ka fanyu mangi ka fo la makul ka nyamara kono abse ko demana kelen ke fe den fo du ko fiñu kelan mo la parce que o muka o te songo fana ro nu fo Afrique étrangère ni état major muka baraka kakoro so non nana
o
le kan blanya fe ka fali ya ni nations unies ka ibe president ibrahim boga ke taka fanga be mali modeli ka ka vision sécurité drafté ka fo amba fe jeune kalonata au kakeni bolenka o mako bo mokura min nana fanga la o ya damna kam dama rola kuma sare kana ni gela bawun nyonte france fanata kuma ante france kene o fana gela o sur la nefe me ka a famni yoro ina dron moko kala ni ni menye ani ministre nana kumena tia la fin que l'onte sa ministre nana ko abe don mali jamana ni kulu malfat ki kuro men no le sema kono bi olukana se nyoroma ngamenye mamnu ka kleke dina tola yara gale ga tchedo ni hamanu ku faga tchedo faga sare bi ka tchedo ma kulu na kuntwe ante min fana fo mogo ko se ko
mais olu du me ka djugo ke don de c'est ça olu be fera do malini djugo fasu ko djumen le tessa
olu bolo na kunye malini ma motlen kro no be ki dal fam
o fana ko jamana jamana de do mais ame fera en reta
olu una kumbaye wor ni una kunta ke mesara ke mesara bi ko nto wole to tanya ka se ka jamana de ma ka re sro politique sro ni fin roka ngayaye ni u benga sonyereta sabu na tolia akumbaire benga sonyereta misaka la wala
amina
donc en gros pour dire que ministre nana hakila mena ani jamana don famba sigle meni tia la tenyo honta na mundi fana kera munkoso kabini samba fran tan saba kasika yelema don ministre ka baro tabula oro na sika fuitala mali una domi mali ku megrende kono mais mali fana ye fiye baude ke aya bulo baire ko fencha mana wala ministre kera dunanye ay malike dunanye
ay rega jamana
exactement
sirigi e bise ga mu fola ka i na e ka yere nana jamana nyemo go yere ka e to ino eske ni yorola ni ta yira ka fo doni jalaki be jamana marabau ka ali minu kona nun fora minu fana ko
or kama on la ka fo ko en séquence ki ka nga jamana to mrobolo minu kan ka seka jamana marani jamana ko dunka kunklina e umi ka seka jamana ko dun ka lakana ni sera nu fe or kama anya ye fon fenama a bela gele u chala mallebe na fo mayo feblo wati mina yana misi ni wati nu ma na fo malle kulo ka fege fon fenama ko bina nga jama ande me kan ko ngoke a wati malle kera dunay ko na fo docteur a fo chukumina ni bere kama on la ka fo ko ni maje Nations Unies reka barake chugo ni Francis bika barake chugo adoni madoko kuna ngayana nga jigi nununa kwa nga jigi ya nga jamana nyemogola bon ka jigi jamana nyemogola ko ukanga minke ori fene nafaka bo ukanga minke oni mimi ka kana kuma yo flare ori kama irako kelebe nyeshi munu mika anga jamana labla oni ka kele nyeshi wika labla munu nye Donc ko abeka labla muno ko lokana kala ngo olubu refam yantu lu fam donc maintenant kanara manga kumala kuma chama mbara manga kumala mingbe sosol do kuma kono kosube ko normalement ko akanga kan ko ministre ka tana ere parce que ko mali famo mali nyemo ko garante ta ko secret be nu mata fene yamara fene mali fene bolo ka foko antna mana renouveler yamara be mali fene bolo an tɛna renouvele ka da min kan Abdoulaye Diop y'o fɔ n y'a fɔ i ɲɛna n ko fɛn bɛ tali kɛ kolonɛli sajo la o fɛnɛ dɔ fɔ o la fɛnɛ komi n'a fɔ dɔktɔrɔ bɔra k'a fɔ cogo min na donc i bɛna ye ko n'i ye nin bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan wagati min na minisma bi na o wagati y'a sɔrɔ jigiya tɛ yen hali fanga yɛrɛ tɛ yen min bɛ se k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ ɲɛ jɔ a la ko dɔ dɔɔni o donni ma aw bana minisma la sisan a yelen don ko jigiya dɔ bɛ yen a kan mɛ k'a bɛ se ka to yan ko ka tɔnɔ bɔ ne ma fili masawule ye laseli dɔ kɛ masawule ye laseli kɛ k'a fɔ ko min tun ɲinina minisma fɛ wagati la o de ye ni fama ni mali kɛlɛcɛw ye dugu min minɛ minisma ka to yen ka lakɔlɔsili kɛ mɛ olu kɔfilɛ o y'a sɔrɔ minisma tɔ minɛn kɔnɔna na minisma ɲɛmɔgɔ n'anw sigira an kumana u ko an ma an bɛ ka laɲini min kɛ olu ye olu yɛrɛ bɛ k'o laɲini kɛ conseil de sécurité nations unies na mali fana sɔnna salon ka a fɔ ko u ka tɛmɛ ni baara ye ka jigi da kan k'a fɔ k'u ye min sɛbɛn ka taa n'o ye u bɛ fɛ ka minɛn dɔ don a kɔnɔ min bɛ se ka jamana tɔnɔbɔ jamana nafa o de ma sɔrɔ salon o ma sɔrɔ salon min nana fara ko kan tugun o de ye a bɛ ye sisan kɛlɛ ɲɛsinnen don médiatiquement parce que rapport minnu bɛ bɔ rapport ninnu bɛ bɔ k'a jira k'a fɔ k'a bɛ ka min kɛ ko sɛbɛko de tɛ c'est comme n'a fɔ a bɛ ka juguya tɛ ka jugu faga mɛ a bɛ k'a ka jamana kɔnɔdenw de faga donc o rapport ninnu bɛ ka bɔ a bɛ kɛlɛ kɔnɔna na kɛlɛdenw sen firike o de kama an ko MINUSMA bɛ se su compter la mɛ a tɛ se ka terroriste yelen dɔn a ninima yaasa jamana ka dankara la finalement olu yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔ n'o ye Antony Guterres bɔra k'a fɔ de ko MINUSMA tɛ se ka ka baara kɛ an ka jamana kɔnɔ parce que ko paix tɛ yan c'est comme n'a fɔ olu bɛ min wele ko paix MINUSMA responsable bɛ min fɔ an sigilen ɲɛna comme min wele ko bɛn u n'olu bɛ min wele ko bɛn ko fɛn fasugu kelen tɛ olu ka bɛn ye mun ye a sera ka kalata kɛ wa a sera ka referendum kɛ wa a sera ka jumɛn ni jumɛn wɛrɛ kɛ tugun est ce que a ye collège wele wa est ce que voilà olu ka bɛn ye o de ye mɛ k'an ka bɛn ye armée ka se ka dankari jugu la kɛlɛ ka se ka ban k'olu ka bɛn t'o ye donc dans la mesure où nous n'avons pas le même agenda que la MINUSMA nous n'avons pas les mêmes notions k'a fɔ an bɛ fɛn min wele ko bɛn walima an bɛ fɛn min wele ko jugu u n'olu bɛ min wele ko jugu tɛ kelen ye an bɛ min wele ko kɛlɛ u n'olu bɛ min wele ko kɛlɛ u tɛ kelen ye an bɛ min wele ko bɛn u n'olu bɛ min wele ko bɛn ça veut dire que an n'u tɛ se ka jɛ ka baara kɛ o
hakililaw fɔlen bɛ ɲɔgɔn
kan hakililaw fɔlen bɛ ɲɔgɔn kan
nin yɔrɔ la Siriki donc MINUSMA ka tagali nin na joona joona don wa a bɛ tugu jamana ɲɛmɔgɔ ka kuma la nin yɔrɔ la
non mais
tali bɛna kɛ
joona
tali bɛna
teliya wa joona de sans délai de don joona joona de don u ka ta ka bɔ yen parce que n'u ma ta ka bɔ yen olu de kelen don sisan ka kɛlɛ c'est à dire que n'i ye jateminɛ kɛ ni nin kɛlɛ fasugu bɛ ka jamana kɔnɔ yasa i ka se kɛlɛ in na f'i ka kɛlɛ in langoloyan de i b'a langoloyan cogo jumɛn na sɔrɔ ko ta sira fɛ diɲɛ bɔnkun kan i b'o bɔ a kɔnɔ politiki ko jɔyɔrɔ géopolitique ko jɔyɔrɔ diɲɛ bɔnkun kan i b'o sama ka bɔ a kɔnɔ fɛɛrɛ minnu kan ka tigɛ ka se ka jamana ni jamanaw kɛ ka ɲɔgɔn minɛ ka ko dɔ ɲɛɲini olu fɛn minnu b'a kɔnɔ c'est à dire que les enjeux géopolitiques géostratégiques et géoéconomiques i b'o sama ka bɔ kɛlɛ in kɔnɔ n'i y'o sama ka bɔ a kɔnɔ kɛlɛ bɛ s'a yɛrɛ ma o parce que minnu bɛ ka marifa ci minnu bɛ ka marifa ta olu bɛ ka marifa ta pour que ka ko dɔ de tintin n'o ye ta donna an ka jamana kɔnɔ dɔw yɛrɛ kɛ tafagala ye ka taa sɔrɔ olu de ta donna ye o tafagala ninnu n'u nana i ka jamana kɔnɔ u tɛ tafaga ils viennent pour que ka se ka sebaaya sɔrɔ ta in kan de ils viennent pour contrôler le fait qu'ils ont mis soit de façon directe soit par personne interposée ou soit par procuration olu tafagala ninnu u minnu b'an ka jamana kɔnɔ yan n'u nalen don pour que ka se ka jamana kɛ u sago ye parce que u bɛ se k'u ka kɛlɛcɛw bila ka na anw fɛ yen o min b'u bolo dɛ an k'olu yɛrɛ de menace sisan olu ka ta ka bɔ yen pour que sira ka gɛya malidenw ka ɲɔgɔn minɛ an ka nin ko in bɔ yan maintenant docteur k'i ye kuma dɔ fɔ ko Kidal tɛna kɛ nafɔ a cogo kɔrɔ ɲinan bɛ kɛ nin bɛɛ kɔ ɲinan bɛ kɛ k'a fɔ ko Kidal yɛrɛ tun bɛ kɛlɛ la yɛrɛ n'ala ka jɛ
MINUSMA t'ale yan
ɲinan yɛrɛ bɛ k'o kɔ ɲinan yɛrɛ tun bɛ ɲinan bɛ k'a kɔ ko Kidal yɛrɛ tun bɛ kɛlɛ la Mali kɔnɔ yan
mais Siriki yɔrɔ min bɛ yen n'o ye ayiwa n'o balan fana bɛ yen n'o ye k'a fɔ bɛnkan sɛbɛn min bolo nɔ bila la Mali kɔnɔ yan
bɛnkan sɛbɛn si bolo
bɛnkan sɛbɛn ye fɛn de ye min na a kalifalen bɛ ayiwa MINUSMA fana na ale jɔyɔrɔba ka bon a la a lawaleyali la bon nin MINUSMA est ce que hali n'o bɛna taa conseil de sécurité min bɛna sigi ayiwa juin kalo tile 29 nata yen est ce que sira wɛrɛ tɛ se ka kɛ ka MINUSMA ka mandat ka renouveler ka taa o siraw kan o ka to yan wa
n bɛna min f'i ye MINUSMA k'a to nin cogo la MINUSMA da de ko ko se foyi t'olu ye ka na ni bɛn ye c'est que hali se t'olu ye ka accord appliquer sinon u ma gɛn bi o n ko kunun u y'o sɔrɔ yen u nana sɔrɔ Asimi mara fanga la koyi ils ont fait des années avant que la transition ne soit là o waati kɔnɔna na olu ye mun de kɛ accord ko la Et ma bise ça non bon rien qu'on a que force politique doit. Oh, on a mon poids de surplus que c'est encore à voler. Dans la mesure où marfa quel est chaud dira ma, quel est chaud dira ma car a fait nos sigissins à calotte ni chigi. Sanfla. Adesara ko baraka ko ban ko kata ok kuluni ko kulun menasi ka akor appliqué ka akor mena appliqué akor mini mun bolono blalala o marfatiki kulu kling kling minishma ko kulu kling kling ka kelen minan kulu grim mbo boloko te minishma blo e dadoro te ni kelela donc minishma dadoro te mali ko la de abanade groupe fem bolono blalala akor la ka kling kling bi se ka minishma ko ban mali kone. Eh, ministre vient à signer avec moi le nom de à quel titre? Donc ministre connaît bien Andron, comme les blagues qu'elle est bambali de Konon, qu'elle est mini Kuntala Jutala.
D'accord.
Donc au Mimbe Sénadé, nous maintenir dans une situation de guerre sans objet et sans fin, coup de bana pour gagner ce qu'on a besoin.
D'accord. Adama, est-ce que ministre a tout dit en noir? Ben mais c'est qu'à fois quoi faire? Est-ce que c'est lui qui m'y faut? Oui. Nous bien basi ki segana mali kono ben segana mali kono ben a sebe min bolono blala ale se ka lawalia oranyo na chama
mais new de fo je vais reprendre encore et ni ministre tolia mali kono ko ben se ka sawali sabati c'est que l'armée n'est pas encore puissante et moi mon avis n'est qu'à hakinaimi n'est qu'à langinimi il faut que l'armée soit puissante
mais,
parce que quand on parle de la puissance de l'armée c'est pas la puissance comme on dirait de frappe seulement maintenant avec moi d'abord il se contredit je vais te prendre un exemple et transition d'amenaka sur ministre bien et puis transition d'amenaka sur abega foko ministre katara mais pendant tout ce temps abega renouvelé et au-delà de cela il a fallu que rapport qu'a présenté des nous avons commencé à avoir des velléités contre la ministre. Mais au-delà de cela, il y a un groupe qui a fait le ministre de la parce qu'il y a un groupe qui a fait le ministre de la Il y a un groupe qui a fait le ministre de la dans ce cas, moi, je me pose la question Yalima, est-ce que ce combat est vraiment légitime? Est-ce que ce combat est de bonne foi en réalité? Maintenant, la question est dans ce débat-là. La question est malgré que nous avons demandé. Parce que Ambolo, c'était le moment d'anticiper mi mega kebi. Parce que il se ka foko kibina iga bana ki mine. Ko fe ka dongo dimimi bila foko kibina o frake o. Bana bini mine de o ya ye ka foko kabini mine. Pourquoi il m'a kumbe ka mino wati?
Et anya anya fara o foko lu ya kelege ka soro. Effectivement ma amana.
Oui mais on y politique ton de o. C'est nous avons été les premiers ka foko que ça soit la Barkhane que ça soit la France que ça va Takuba que ça soit la Minusma. On est contre ce qu'on appelle l'invasion impérialiste. On est contre ce qu'on appelle l'occupation par une autre armée, amanaka armée sougou en bas contre là. Et à l'époque anyafo, angoko il faut réorganiser l'armée et il faut équiper l'armée. Armée pour barrer les kebio. Maintenant si l'armée avo mis avec moi dans foko dominante mega foko misman a rodiga tente ay. Mais ko diga ba. Mais non de do, okoro ko misman est aminke malikono au processus de nanan diga y malao. Na ya so non de do. Dans ce contexte est-ce que l'armée du Mali est si puissante que cela? Pourquoi Antiska continue qu'à munissement ton bon? Parce qu'il faut savoir que quand tu es à la tête d'un État, il faut être lucide, malin et consciencieux. C'est pourquoi on n'avait pas besoin, parce que si l'armée est puissante aujourd'hui, et que ni Aye Misala Data, docteur Misala, et qu'il y a un munissement à Dayan, parce que ni munissement à Tekadan, et qu'avec un co-reg, ou Tekasuko ou Balikoke, c'est à ce moment qu'il faut attendre Bouyon. Maintenant, Nago Koka le tsa barake, allez ba fora bitao. Concernant quand tu parles du renouvellement du mandat, afora de Oko, le retrait de la MINUSMA sans délai. Ama fora nous renouvelons pas le mandat de la MINUSMA.
Mais on y mandat au bébé.
Donc, dans ce contexte, oui. Ni mandat
ni
dafara.
Ni mandat ni départ ni na.
Oui, ni afora ni Oko retrait. Ni mandat ni dafara. C'était à la MINUSMA elle-même qu'afora qu'on peut plus travailler. Ou bien, à tout bas, le mandat qu'on a, qu'on va casser ce contrat parce que. Antes ka barake na so uta tu cheni me no ta tu nyeni utube continue ka barake ni mali armi mon ou blairom na ou be barake ou tchoula c'est pourquoi ne kongo bi la question que moi je me pose est-ce que aujourd'hui on peut bénéficier de la MINUSMA s'ils avaient qu'on peut pas bénéficier de la MINUSMA est-ce que oulu hakil la ko MINUSMA talin ko fait il y aura un vide s'il y a ce vide là est-ce qu'on a pensé qu'à au vide comblé aux solutions de proposer malheureusement que pendant ce temps en coulée là halibi ni ministre fana bi ka ta gambe ka solution de proposer pour que anga laje chokomina de telle sorte parce que anya yebi l'armée du Mali a fait appel à la MINUSMA dans le temps transition reconnant pour que ko demain donc est-ce que armée morobe sa matuguniwa
ni armée t'es magoté ça ma au corogo malheureusement donc MINUSMA bese kata heureusement MINUSMA bese kata mais ni armée magobe ça ma armée de bese ko djabi pour moi aujourd'hui avec fo MINUSMA kata tout simplement parce que ils ont publié un rapport des nations mimbe Mali armée donkola komi est très grave une fois docteur afochogumna parce qu'on parle de crimes de guerre sur pendant tout ce temps MINUSMA bien pendant tout ce temps ou louere ou begabo kayoro fa ka fo MINUSMA kata boy mais à tomber la renouvelle. Mais pourquoi maintenant, juste après le rapport? C'est la question aujourd'hui. Donc en ce moment, moi, je suis en phobie.
Est-ce que vous avez fait des gouvernements qui ont fait des docteurs qui ont fait des gens 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 qui ont fait
des gens qui ont fait des gens qui ont fait des gens qui ont
fait des gens qui ont fait des gens qui ont
fait des gens qui ont fait et ni inan gafé gafé min kono ka foko até mali arrangé et dan ki bon au gafé kono ina foko ya foko proposition ke ka foko amba faka té ministre fait na ya so maçon amassé e ka foko lu ka taw nou maçon ou tsika baraké e ka jamana kono c'est pas possible parce que e ka jamana maintient bibolo on considère que l'armée du Mali elle est forte elle est puissante e koko wa dan romna ou tsika témé au camp c'est ça la question nou tsika témé au camp c'est à eux de voir puisque eux tsika continue ya jamana la kana. C'est ce débat qui devait y avoir. Et ce débat n'a pas eu lieu. Maintenant, ni au vide, moi, mon inquiet, après l'AMINUSMA, ce vide-là, est-ce que l'armée du Mali ou bien les autorités de la transition peuvent combler ce vide? Ce sont lui bien dit. Donc, nous, on va donc couper ce qu'on a comblé. Maintenant, au cas faillant, quel est le processus pour que le vide comble? Maintenant, nous, ce qu'on a comblé, la proposition est maintenant là. Pour voir comment est-ce qu'on peut cadrer cette AMINUSMA. Parce qu'une tas d'amener, depuis avant la transition, français et la France est impérialiste pour que les donc dès lors nous avons commencé à demander à la MINUSMA de se cadrer et que Mali a pas Mali ka tabouro fait et si ce combat continue mais bibasro obega aruma mi fo ko walu tsika kumbe no fera la Mali quand c'est un plus haut obega ressources humaines nous fo ni Mali sera ko obla obara la c'est un plus haut. Ou donné mimoula même les activités d'aide ou bega minke plus ça
c'est que pratiquement on ningal de karaba ka fa na on sera bara minke drone
donc c'est pourquoi mais pas c'est la cité et tao écoute ta là
mais on m'a fait le comme ça voulait on m'a fait le comme ça voulait go donc kuni yaram mimina na armé fait ko ka to sécuriser ko de sera ko
par exemple
par exemple quel
tu es de dire nous te ka sera sécuriser amase mali ka fo ko mimina ka tao
parce que c'est tout il peut quitter
c'est tout
parce que comment tu as dit sinon ka ko makele nga fami avec la comme de 1 minute et tout ko la ngata juna
Ma chama mbeka fo MINUSMA ko la ka fo nou tara abina se ka ke gele ay ay wi bara u dele wi de me ke ni fin chama ke ay na fora ka fo hal sa benga se ben fana mi mbolo no bala malila MINUSMA dabe akola ay wa akatali bi se ka ke munye mali kono mi bi se ka ke gele wore tuni
teli la menye la kana ko ta fanya ni jetna ke kanya kabini décembre kalo samba flani mugan fukase bima keleke dara kura do wila sera soufe o lukra so wiye ka hal France talen se mo ka fam MINUSMA te kele kulie kele kulu membe djugu kele France katal le kun koloka bon la kana kota fana se wale kun me djugu kele no menu ka keleke dina trola MINUSMA no ka keleke dina trola wala MINUSMA tali af même ma ko vite sécuritaire. Le vide il est dissuasif. Ça veut dire quelque chose comme une couteau de l'enro la gaoni mutin berne fon aluma djugo kele ni djugo ya besra c'est gato là au boli 600 yalma kolobo là ba triala ni sur nyamo baro ki ba fie ka foko au ka kele ou tabol la kabini samba samedi décembre samba flan mo ngam foka se bima ou sigle mena ka foko akara bi akara sin MINUSMA ko metara nga sikata mengo na beke sobu kuka mo kwa chaoro mina fo san kulboroni siga soni kai mawe bonon ka trabla berni tesitni kidal kasro mako kumeni umero kromen obena ke sobu ka fema ko ra en redimension de la paix sécuritaire abena nuwe nga ka fodo kuna MINUSMA tahara mali kumbina jome ko samba flantan fla kulu mal fatigu menu ka lega dina tola kuna seka gawo mina ka tumuk tumina walma mena ka badabada kagere bi hakili ka soma kada fenda mando kan teliya la ni ye surasiw ka pankurun jatimina be anu ye kalan kura min sɔrɔ nin waati ani mɔgɔ kura min bɛ ka ta minnu bɛ dɔlɔ ya minnu b'a yira k'a fɔ ko hali ni minisima taara sini min ye lakanako ta ye u ka tan surasiw ka tan ka segin caman na fara o fanga kan ka min ye k'a fɔ ko jamana bɛ bin kura ye ka gɛlɛ hakili ka soma bi sabu n y'a fɔ kuma kɔnɔna la minisima tɛ kɛlɛkɛ tɔn ye fɔlɔ n'o taara fɛn min ye kɛlɛ kɔlɔlɔw ye o ka dɔgɔ nka n'i ye hali maaw ta minnu sirannen don a tagalen ɲɛ kosɛbɛ a ma kɛmɛ kɛmɛ bi kɔnɔntɔn ni duuru bɛ i sinsin baarako de kan k'a fɔ k'u ye maa ba caman ka balo bilennen b'u la nka o fɛn ye jamana kan ka i hakili to min na nka jamana kɔnɔ o baara kuma ka dɔgɔ kosɛbɛ jamana ka siniɲɛsigi la mun na ni minisima tɛ agence d'emploi ye fo mɔgɔw k'o yɔrɔnin faamu a ka kan jamana ka ni jamanadenw don mɔgɔw de dulonnen b'u la
baarata yɔrɔw tɛ
minisima ma na k'u ka baara di mɔgɔ o ta ka fɛn ye hali ni baara wolola kɔnɔ n'i ye maa min sigilen bɛ nin wolola i b'a ye jama fanba Gao jama fanba Kidali jama fanba Menaka hali jama fanba kabini Douanza olu ka hakilila tɛ minisima ka taga nin fo ni mɔgɔ min siranna kuma ɲa nka ni ɲininka ko mun la u t'a fɛ ka taga u t'a fiye ko minisima kɛra sababu ye ka na ni lakana ye o min f'i ye kɛmɛ sara bi kɔnɔntɔn a tun ka fɛn k'a kɛra sababu ye ka baara d'u ma a kɛra sababu ye ka ji d'u ma a kɛra sababu ye ka lakana fɛn yɔrɔ dɔ fana bɛ adamaden fɔ siga t'a la minisima y'an ka mɔgɔw senkɔrɔmatintin fɛn caman na u ye hali taji di surasiw ma yɔrɔw don u ye turasi min tora kɛnɛw kan walima min banana u b'olu furakɛ fo ka taa se hali kɔnɔyan fanw fɛ maa gansanw bɛ taama kɛ n'u ka pankuru ɲɛ n'u ka bolifɛnw olu ye ko ye ani yɔrɔw bɛ yen n'i taara bon ni gosi fanfɛla u bɛ sugu kɔlɔsi olu bɛɛ tun bɛ caman bɔ jamana ka baaraw la fo ka taa se kalafili tɛmɛlenw na
mɛ ni nin bɛɛ kɛra ɛseke n tɛna baara wɛrɛ kolo girinya jamana bolo
min b'a yirila k'a fɔ ko minnu bɛ fanga la u bɛ k'u labɛn mun na an da sera referendum tɛmɛlen ma kari tɛmɛlen o lakana baaraw ni surasi ɲɛmɔgɔ baaraw u b'a fɛ k'a kɛmɛ o kɛmɛ a bi kɔnɔntɔn ni duuru olu yɛrɛ de y'a kɛ o kɔrɔ o fana u sigilen tun bɛ n'a ye donc n'u sera ka kalafili baara kɛmɛ kɛmɛ bi kɔnɔntɔn ni duuru ka sɔrɔ ka kɔn biya kalafili baaraw la minisima tun bɛ min ka fitinin bɛ taa fɔ 40 walima 50 kɛmɛ sara la donc o kɔrɔ k'u jɔyɔrɔ tun ka bon nka mun na yɔrɔ kelen u sera ka nin bɛɛ kɛ ka sɔrɔ maa wɛrɛ m'u senkɔrɔma tɛ ten o kɔrɔ u sigilen
bɛ n'a ye docteur conseil de sécurité ka sigi min bɛna kɛ natɔ in na maa bɛ se k'i sigi ni mun ye est-ce que conseil de sécurité an b'a dɔn k'a fɔ minnu kɔni bɛ yen olu fanga ka bon a ko la kosɛbɛ jamana minnu bɛ yen olu bɛ se ka ayiwa minnu bɛ se ka mali dɛmɛ nin ko la est-ce que mɔgɔ bɛ se k'i sigi ni ayiwa diyagoyala ko wɛrɛ mali kan ka se ka minisuma to yan nɔ wa
fanga fɛnw diya mɔgɔ ma conseil de sécurité n'a jamana duuru min b'a kɔnɔ badabada n'a jamana duuru bɛ bɛnna kan walima hali ni fila sɔrɔla i n'a fɔ Irisi la ni Sini olu ma kuma u bɛ se ka bɛn k'a fɔ ko kɛlɛsɛ min mali la an b'a yɛlɛma k'a kɛ mission d'imposition de la force an tɛ taga o se bɛ Nations Unies fo mɔgɔw faamu nka o kɛli ka gɛlɛ ka da sababu damadɔ kan sababu dɔ ye min ye teliya la n'i ye Irisi la bɛ mali kɔnɔ bi cogo min ani Irisi la ni tubabu jamana tɔ ninnu bɛ gɛrɛntɛ min kɔnɔ Ukraine gun kan o kama hakililaba fila de bɛ se ka fɔ ni ko k'i bɛna n'o tɔn suguya ye ka kɛ diyagoya ye mali kan irisiw tɛ sɔn o ma hali ni siniwaw ye maaw ye u t'u dabila mɔgɔ kɔ la u b'u da de a bɛ fɔ min ma ko abstansiyɔn u tɛ kuma u t'a fɔ awɔ u t'a fɔ ko ayi nka irisi dɔrɔn k'a fɔ ko n t'a la o tɛ se ka kɛ nka hakili kɔni bɛ sɔn min ma k'a fɔ ko bɛ kɛ nin kalo tile bi saba o ye k'a fɔ ko mali marabagaw ye mɛn latigɛ jamana duuru ni tan minnu b'a kɔnɔ kuma ni kuma u na sɔn o ma nka u bɛna min fɔ o kɔfɛ k'a fɔ ko an ka a ɲini mali fɛ an bɛ bɔ cogo di ani an bɛ bɔ sanga jumɛn kɔnɔna la fo mɔgɔw fana ka faamu k'a fɔ ko n'i ye minisima ta a kɛmɛ sara 75 ye farafin jamanaw de ye a ka kan i ni sigiɲɔgɔn aw kana ɲɔgɔn bila kɛlɛ kan sabu o fana ka mɔgɔ caman ni tora maliko la burukina ni gine ni lajine na nizɛri na ɲɔgɔn na sɛnɛgali olu de ka ca minisima la ni b'a fɛ k'i bolo bɔ mɔgɔw bolo hali ni diɲɛ tɔnba de tɔgɔ don a ka kan n'aw bɛ fara ɲɔgɔn na a ka na ni antecedent diplomatique wɛrɛ o de la ka kan kosɛbɛ hali ni sigi ni bolo a kan ka taa teliya la fɛn min don n'i t'a fɛ a ka wolo ni fɛn wɛrɛw ye a bɛ taa san kelen hukumu kɔnɔna la
mun kosɛbɛ ka se ka bɔ Siriki aw est-ce que aw y'o jateminɛ k'a fɔ minisuma ka tagali ye komi aw kɔrɔtɔlen don a ka taa ayiwa boati min bɛna di a ma ani n'u ko k'u b'a bamayɛlɛma i n'a fɔ dɔkitɛri y'a fɔ cogo min na k'a fɔ ayiwa u bɛna ni sira wɛrɛw ye k'a sigi est-ce que aw ɲɛ bɛ taa sira mali kan ka taabolo jumɛn ta o ko la
jamana fan fan bien farafin jamana nuna abe mako buka kala chola burkina mako butala niger mako butala tchad mako butala ukatay c'est très simple obi urgen mari tasma dun mega jamana be wal jamana kono gennu yebi mu ni albi sangile ngoj mu ne bola ça c'est pas juste min fene bien tugu ari barako ko mam mi ka fo mako ma baka baraka minis mako ne ganyi ka ba baraj men kay il fait quoi e ganyi wala ba abi mu ne be mu baraka minis mako no minis mara mu mbara be fuy war ko nimuka dima e recruter drone do pour que ka se ka minis mako renforcer parce que minis mara ni mako bo fo mo ngana ko we mo ko mu ni recruter or be ka minis mako gili do drone pour que luka se ko li bin ke adwana suno be mu mbara ka kono ami mi fene kono bi na e ka fo ko peut-être armement ko ma do fam quoi minis mara nana ka fo ka bina ni basique jamana kono quoi kuruta fla de kara minisma sigile nyana kwa do minisma ka presence manga rima ramfo ah je t'en supplie erigo ko 600 hein ka wule jone fe
iko ka wule la yo de fo
non ce qui m'a fomo ne ko ngue imposanga ala soro ka fo ko anga nyimgo yo 7 ke ka ko minisma kana
ko kana
fe sino nyu ru fini na jabari d'accord anti erigo ko amiro mene ko bi ko minisma ka to la to ko arme renforcer la kuruta fla de kara minisma nyana donc minisma mana na stabilité anani baulidi 600 banda o talen ko fe nunu na le garanté min siri barkan ani minisma la amo la roma de konobi donc anti minisma ka
la fona kara ka minisma to
albi bien non voilà albi bien mais ori o ken na ni basique donc nous ka garanté pour que kana ke ou me bajam blamina ni dobor la nuru na ni here malika nobi nu tarame here da falen soro sungolo ko do quoi ba bere sun donc bi chukumina ami mi fami ko no bi quoi et question dont ni poser ni bolo ibi nyingale munu ke bina la jabire
non ne
parce que comme ko mimi se ka kenai ko mimi se ka kenai ko normalement ko jamana do kango don ni moko do kango don ni moko do ko ka ta 600
ah ou le kan a fayin
et pour me ga chije mi fo
kan a ou kan a vidi me comble chokno
bon pas allez vidéo
allez ta
non allez de ka kenemi ko ni minis mata ra ko bi boy allez de bi ko yo sinon munu gen lu nyeto la domina amni
ka fayin a vidi be comble chokno o de ba akliski ko fayin nous mo so ko fayin dans
dedans je crois que docteur kumala ni ay dofi nyena ne fene ka dofi e fere nyena ap me gani ngal leke ko ni barkan tarako jume ne bina barkan
jo jo ni ngal leke
a ko tega ni fa mo no mo to ka so ne ko nga jete la bi ni na fa be fena na fa ko nga barkan de la parce que moi so lu ko ko na kele kama am du me ko be mo no mo na kele kama ko foka foku be jidi mo godima am do ni o de ba kra avec barkan ministre kutru ministre de defense kutru au tri jo assemble ko no ka foku bulke shi ko be ka jidi mo romain hey depuis au temps ko depuis temps ko lon ko na na faraje clé là faraje ko me donne ka koy mon ata to gena de parce qu'il be minke on ibe ka cheni minke il ka cheni fanga ka boshnye kime ka tebe minke wa parce que yaye ka foku alibi buta jidi ro do la de mo ro de be
nous be ka cheni ke ko ro bi sana de ke
non mais
nous be ka se ka cheni ke ga jamana ko ko ro bi sila de
mais e bour don parce que eto do don nous tu sana op mina nous bina duni mina anga jamana ko na sur bi sana de donc ami domine ko bango ko la bena parce que comme afro ko anga jamana ko no sa
nan tu me sou la tu me tana ou tu me tanou re
parce que e bolo eta kalama ka fo kami domine ko bi docteur ko mare feyena iko hakle tu horo la quoi kele tanou lu chagwe e parce que ka ken fo kele de banou lu chaw si sa na afro de ko aka bara bana adessara ka bara ke ko 50 na fatima le ka kata o don ne banou nyon chaw e me ka ken fo turu sukulu ne arme fanga ba arme la arme ko bomare ko bomare pourquoi
non non j'ai pas dit arme ko
bomare oh ni fanga e ma fanga ko fo ka do ka
il m'en fomia
ah même fo
il m'en fomia je sais pas monsieur la motion sur là ça n'a rien à voir je dis que misuma ka taliko kuma folie
et ni ko fanga bana comme si ko fanga bana
non ni fanga bana a ma fort au communisme tu me gam balidi au mo de fois ka bi gam bali grab era sabati ni entre monsieur ka era sabati en rey en ta fo communisme ka
non et 2012 là ambora ça en me remene ko bi
ngo na ore ka mangima ga bana frakel dabla ibe bana kumbeli
donc ne me sa ka kometa frake quoi
ma fo yega na frake o
re ma mi frake le kono 5 minutes bana bila fin non attention bon bana bo je continue
ne arrêter il faut arrêter le traitement de choc ni bana bila il va frake de cette telle sorte que c'est quel wora kana bana créer ga bana
kono c'est quel jument
quoi et o re kama ngi mango
c'est quel jument ça
mon bi
c'est quel mouyé
mais on y a fio minutes ma tali le vide là
au be confiné mais
quel fait pas ko ma fo ko vidi
d'accord attends
moi je continue mais tu vas pas yé ko vidi
sérigi ala ma ga kila do re minutes ma tagale mon ubina ubina kene mimbla kene miseka la
face c'est un sera en administration responsable sigira ngo au joroni re muye malukula ko fuy papa u da
mɔgɔ bɛ ka fɛn fɛn fɔ ministre responsable ma foyi fɔ an ɲɛna u ye min fɔ an ɲɛna ko an bɛ se an n'u tɛ ɲɔgɔn faamu fɛn kelen min na dɔrɔn o ye kulu ka taaliko ye.
C'est faux. Ko n'a sɔrɔ n'olu
tun ye. Non qu'est ce que faux.
Non n'a sɔrɔ n'olu tun ye tiɲɛ ye. N'olu tun ye tiɲɛ ye u tun t'a u tun t'a fɔ u t'a fɔ u tun b'a fɔ ko ministre yɛrɛ kana u ka mandat renouvelé u yɛrɛ tun bɛ taga n'u yɛrɛ.
Mais an tun ni ministre sɔrɔ bɔgɔ de fɔ jɛnɛ yɛrɛ
la. C'est pas la ministre qui a décidé de partir.
Min taara an n'u sigira u ye min fɔ ko an n'u tɛ ɲɔgɔn faamu fɛn kelen min na lettre kɔnɔ u y'a ye départ pur et simple min fɔ ye ko k'o yɛlɛma k'an k'an da foro da kan ka gouvernement fana appuyer pour que an mago bɛ ministre ka kɛ min ye k'a ka k'o ye an k'o tɛna kɛ diɲɛ kɔnɔ o ma daminɛ anw na o tɛna daminɛ anw na. Donc an bɛ don min na i ko bi e de bɛ k'a fɔ ko ministre bɛ ka ko dɔ ɲɛ wa sinon Antonio Guterres da ko ko ministre tɛ se k'a ka baara kɛ Mali kɔnɔ parce que ko bɛɛ tiɲɛ bɛɛ tiɲɛ. Donc e bɛna mun fɔ sisan. Ayiwa e bɛna fɔ jumɛn de ministre ma.
Donc ministre nana ni dɛmɛ min ye olu tɛ tiɲɛ.
Oui oui Adama.
E de bɛ k'o fɔ o.
Ayi.
Mais ça c'est une réalité c'est le terrain c'est le concret. Ale yɛrɛ docteur yɛrɛ filɛ k'a kuma fɔ yan k'a fɔ ko effectivement u ye apport kɛ. On a vu dans ce même.
Ne ko hali temps kolon na o kɛra koyi.
Donc a banna donc ni ne y'a sɔrɔ le temps kolon parce que tun bɛ sanna de tun bɛ k'a kɛ o. O tɛ tiɲɛ yan. Si nous nous pouvons changer cette situation
an tun b'a kɛ ka
dɔgɔtɔrɔ bali o.
Jamukan bɛ ka se a baro la an bɛ kuma labanw di aw ma docteur n bɛ taa e fan fɛ k'a ye k'a fɔ ayiwa gouvernement ka nin kuma in kɔfɛ ayiwa mɔgɔ bɛ se k'i sigi ni mun ye MINUSMA ko la yanni mandat renouvelé don cɛ.
U b'u ka baara kɛ i n'a fɔ u bɛ ka kuma ka kɔrɔlen ka kɔn kuma ɲɛ sabu olu fana ka ko bɛɛ dulonnen bɛ conseil de sécurité maaw bɛna mɛn latigɛ u ka ɲɛmɔgɔba min bɛ yan a y'o de fɔ a ka laseliw senfɛ. Nka mɔgɔ kan ka mɛn faamu teliya la dɔrɔn k'a fɔ ko ni tɔn min bɛ nin fɛ a kɔlɔn tan tɛ n'a taara cogo dɔ la ni tali bɛ ka kɛ basigi kɔnɔna la ka kɛ fɛn fana ye aw ɲugu kana to ɲɔgɔn la n'aw bɛ ɲɔgɔn bila dɔ mɛn siga t'a la maliyɛn fanba sigilen bɛ nin bɛɛ ɲɛ MINUSMA kan hali n'a y'a san kɛmɛ kɛ nin kɔfɛ o tɛna wasa sabu u mana kɛlɛ kama an tɛ min fɔ mɔgɔw ye kosɛbɛ ka caya. MINUSMA a fɔ règle commune d'engagement bɛ jamana bɛɛ bɛna kunbɛn na nka jamana o jamana fana i b'a sɔrɔ olu fana n'u ka hakililaw dɔ misalila sisan n'i ye Sénégal ta olu ka nana cogo min na ani Burukina na cogo tɛ kelen ye ani Pakistanɛ minnu bɛ walima Égyptien minnu olu na cogo tɛ kelen ye o bɛɛ de b'a to MINUSMA tɛ se ka maaw jigi fa min ye kɛlɛ taabolo ye mais an bɛ sigi sigi min kɔnɔ teliya la o ye jamana sɔrɔsiw ka baara bɛ caya siga foyi t'o la hali n'a sɔrɔ u bɛ se ka a turu datugu ka ɲɛfɔ cogo la maa bɛ sigi sigi min fana ye don nataw la min ye kulu marifatigi kuruw ye n'olu bɛ sema kɔnɔ bɛn platform kɔnɔ
olu yɛrɛ ko ko u ma jɛn n'a ye MINUSMA ka taa
u ma jɛn n'a ye sabu u b'a dɔn ni MINUSMA taara olu fiɲɛ na bɔ kosɛbɛ sabu u ye n'i ye kalo naani tɛmɛlen ta u ye fɛn caman boloda u tun ko ko min ye bɛnkan sɛbɛn ye u y'o sonsori hali u ma bɔ a la. O kungo fana k'u bɛna mobili ba fila ɲɔgɔnna ni maa ba yirikaw lawuli ka kɔrɔnfɛla bɛɛ jateminɛ mun kosɔn ka se ka jatewalekɛlaw kɛlɛ o walew ma labɔ n'i ye tɔn yɛrɛ fana ta bi i b'a ye k'a fɔ ko fɔɲɔgɔnya caman b'u ni ɲɔgɔn cɛ n ɲɛ b'a la ni MINUSMA taara tan u ka kɛlɛ laɲini san 2012 olu tɛna se ka sabati u bɛ ka siran o yɔrɔ ni yɔrɔ ɲɛ mɛ k'a fɔ k'u bɛna wuli k'u kɛ Mali finitigiw kan ne ka kɛ cogo la. Mala n'u jala min bɛ ka soma bi a tɛ t'u bolo a minɛn t'u bolo u jala min fana tɛ ka soma nka ni n ko kuma kɔnɔna na k'a fɔ Kidali tɛna kɛ i n'a fɔ kɔrɔlen sabu ni a fɔ ne ma science politique la ni jamana ye waati jan kɛ a tɛ yɔrɔ la maa minnu bɛ yɔrɔ la olu de ka ko bɛ don maaw dusu la bi hali jamana ka cɛden minnu bɛ Kidali u bɛɛ kelen bɛ kɛrɛfɛden ye. Fɛn bɛɛ dulonnen bɛ kulu marifati kolon de la hali fɔlɔ maa minnu tun bɛ caman tun bɛ ni jamana ko kanu dɔnni kun b'u la jamana ye waati jan min kama kɛ ka gɛlɛ hali n'a seginna kana kɛ nɔgɔya la n'i k'i bɛ Kidali kɛ ni fanga ye bi kolo kan i bɛ se ka Mali drapeau layɛlɛ nka min ye ka mɔgɔ dusukun sɔrɔ ka se k'o latigɛ hali n'i ye kɛlɛkɛden ba kɛmɛ bila o tɛ se ka kɛ sabu Kidali bi maa mɔkilenw ka mɔgɔw maa si t'u la ni jamana misaka lazarati kanu kelen b'u la don o la n ko Kidali ka gɛlɛ a ka segin ka na Mali ka mara kɔnɔ i n'a fɔ a kun bɛ cogo min mɛ o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko Kidali bi se ni seko ni dɔnko b'a la min bɛ se k'a dɔn ko a bɛ Mali finitigiw kɛlɛ lɔnni a ka gɛlɛ lɔnni ko faamu mɛ min fana ye mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ MINUSMA kɔnɔ fana y'o yɔrɔnin fana fɔ ko gɛlɛya maa bayirikaw dɔn siga tɛ min na ni jamana musuko matinte anya ye barkantale ladu mentara chamango le lu matime ni ni ma bahirgo fonatora kelna blalata mote ma damadoka soroni jamana danongro ngana gisowi una fajugu kama sala sisa ni kulu mafatu kuro villa ma be soroni chifuna menu kama msaka kumeni maunuku minisma ku umsaka tanya kama we fara kulu mafatu ku ole fin jamana kanga menje tuna kusowe halna soro jamana mara bawo kubega hakila jagabo ko kan ka tasi woroma o fana be ko fe ka boni yoro na mboka fam dro ni yae marabo jamina kan fubi afere de gukono na fere kun tukono ta fodo mboko akisi fente men kan ma bu jaka sabu minisma te kele ke tonere o femi la kan ko ta fanya tena ile mabadu
la seri e bi se ga mu fanye kuma kuma kan kunjela minisma ko fe aywa barako ni fentama bla le senga e docteur koko mo bi se ka muruti al nimbe nimbe ko fe ka ta e ba manchu no fe mo bi se ka sera mu ni ni ko fe
no do bi chinois ni sanu bola jugu na lendo o kelendo ka malien bebla somajila ka foro mine bagamara yoro mo bi kata bu bla chu monu ja mo dema mimbe society kono binu blalendo fu falaki kachani mo hakame minisma kono na yo malon kango an kanga joro de la senegal ro hakame mi barati se ka ke jamana kono kritanya ma o ka bon ko se ka ta minisma taka o minansi o kleri ka boni minisma tay best gelen do kan ka fo ki bian kaloro kata sanfla e sankila chale mina mi fiena minisma responsable nga boronyo onje ko ko al commission munume no commission cadre commission de l'homme o contrôle to le bolo o contrôle be secrétaire des nations unies bolo ka foro kan groupe fefe ba kono jamana jamana ka fefe ba kono ni minisma mi mbia o ko contrôle to kan jamana fefe ba kono be baraki ni ka jamana ka jamana di donc ko kama ko alib se ka fos sans troupe do eno jamana wala troupe do ko ko tanin ko enke no ka jamana ko ko na ke utake donc finalement force mindo al minisma rete ka contrôler dango anga jamana dango ibine ka fo munu ka contrôle le conseil de sécurité des nations unies donc force mindo atte contrôle d'enfin chiffre donc c'est une menace o menace kum konama bi mal de on kangu yere fo ku ka nyemo fo ka sabuke en flaka ni mi rechini ni kan klen ka so fara fin jamana konna mais en sera kan take ka ta so mu go be mino masro ibina e ka fo ko mo chama mbi ka fo ko kidal kidal mais kidal jalo mimbe jaramunumbe c'est énorme ibina e ka fo ki dal mi fene flene marfatiki kulo fram fene marfata bamako ka duye ka teme ki dal kan ka sabuke anga damene encore 2012 mune kala damene a che ka don mi se ka fa chete amusuti combien milliards sera mais millions sera konna ko tra brigade ngel la ki dal mais dal be bamako ya chato ba ko na mi fa kam ni fiina bamako ka duye ni ki dal ye o kelendo ka ki dal ka ta ko luke manankou ne manankou wa be jo ko ta senegue majore donc quelle vous te sais ka fanga kui bien vous me rendez au yorojme munu ye fondon balikida lu ba moko yani terrorisme ba moko yani ni munu ye marfata ki be ou contre baga ba moko yani chintin kala la marfata ku ubit ba moko yani donc ou min nous maîtriser les coubare wa mais jamana fan 20 mana gourma fan 20 mana ba ngini ka bolo kele na de fure ka jo anga sebe kota ma bere
arama kuma kan labana bi se ka mu fa ministre ta ale ko fe yere ko ko jamana nyemogo yu miriwa era bulu mu se ka ke ni ko fe
très bien jamana nyemogo kan o jabili dama na une décision ta o jabili dama parce que il faut pas que moko ka tuka miri ka foko ko kuma kala agla tumalo la wala la même bagaille dans le monde et ni une décision ta préparer le peuple à face à ces décisions et ministre ta ali nete kulula minu ba fogo communisme ka tuma la puisque kabini bité akana naire ni okeleke. Maintenant la question c'est quoi namanya nana ka idilidu ka ce niveau doma niveau au diliboroti iba sama dondondi donc au samali dondoni au ferre les flé négagne fo au kany jamana ma au kany armée ma au kany hali jamana sigi ba minu bi jamana ere crefe sigi la. Maintenant la deuxième chose c'est quoi ma fera mi faraka au de ye mo minu ere be ga fogo bi minisme ka ta. Moi, je me pose la question, est-ce que ce combat est noble? Parce que Anyame ou Lureda, Kouba a fait un MINUSMA qui est instrument de Djagoukoum Fanaï, ou alors ça a fait un barabara. Ou est-ce que Flanaï, Fangare Min Fana, Fangare Moufo, pendant tout ce temps, Fangaman décision ta, parce que Kabini domine la transition, et comme on a dit, c'est grave, Beba donc à Foko, allez, Beba donc la MINUSMA n'arrange pas l'affaire du Mali. Kabini au dos, Foko, quand MINUSMA a mandat écouté. Mais il a fallu qu'on a rapporté, tout le monde, et les problèmes du munisma comment de se réveille à ce moment ne fana bien yere nyinga est-ce que au yoro ko munisma no fela do wa ou bien ka kisi ga bon munisma ka rapport ou no fela do donc à ce moment na ya sro nodudu na ya sro nodudu et il y avait 1000 solutions pour faire de telle sorte que munisma se ka faut que mal là en même temps ani munisma ma fara il a faut que docteur misalaminta ka foko jamono ou debi jamono munu be munisma kono nambe fara au moins ça en quel temps là en fara ko gagne donc tu pas faire de fara quand
même ambo anyo famia amba au bela gele fo dante fo limina nga mo wele le no ye docteur ali tungara minye chakeda minye chien do nyinini ani lakana ko ma sahel kona la ale kumbia otola serigi kuyate yere wolo debu sur le rempart okuma la sera do fukata se adama kungulba ligue abdul karim kamara parti sadi kona la ale okuma la sela nere to amadou jallo minye musa sanwe ale kumeka kuma kan fili radio fanfe lamine kulubali mourlay touré katase ogusin ani issouf sangare aminou bela jele fo télévision fanfe la ambalma ou ambaw refo dante folim naka flele ko naka lamine ko nyumana jama ko dibe son sura ni ala son ananyo son de ngore amba fo akambe jenwati were